Nousemme kuulemaan tämän sunnuntain evankeliumitekstin Matteuksen evankeliumin 16. luvusta. Kun Jeesus tuli Filippuksen Kesarian tienoille, kysyi hän opetuslapsiltaan sanoen, kenenkä ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Niin he sanoivat, muutamat Johannes Kastajan, toiset Eliaan, toiset taas Jeremiaan tai jonkun muun profeetoista. Hän sanoi heille, kenenkä te sanotte minun olevan? Simon Pietari vastasi ja sanoi, sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Jeesus vastasi ja sanoi hänelle, autuas olet sinä Simon, Joonaan poika. Sillä ei liha eikä veri ole sitä sinulle ilmoittanut, vaan minun isäni, joka on taivaissa. Ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari. Ja tälle kalliolle minä rakennan seurakuntani, ja Tuonelan portit eivät sitä voita. Minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, ja minkä sinä sidot maan päällä, se on oleva sidottu taivaissa, ja minkä sinä päästät maan päällä, se on oleva päästetty taivaissa. Tämä on pyhä evankeliumi. Tänään me löydämme Jeesuksen Filippuksen Kesarean seudulta. Jeesus esittää opetuslapsille tärkeitä kysymyksiä ja Pietarin tunnustettua hänet Kristukseksi, elävän Jumalan pojaksi. Jeesus antaa Pietarille taivasten valtakunnan avaimen. Mikä on tämä Filippuksen Kesarea, jonka tienoille Jeesus opetuslapsine oli mennyt? Raamatusta löytyy kaksi eri Kesareaa. Ensiksi on Kesarea, joka oli kaupunki Välimeren rannikolla. Se oli Palestiinan tärkein satama ja maaherran hallintokaupunki. Sen oli rakennuttanut Herodes Suuri ja hän oli tehnyt siitä suuren ja komean. Siellä oli temppeleitä, palatsi, teatteri ja vesijohto. Tämä Kesarea mainitaan usein apostolien teoissa. Apostoli Pietari kastoi tässä Kesareassa sadanpäällikkö Korneliuksen. Apostoli Paavali oli tässä Kesareassa 2 vuoden ajan vankina. Nyt puhutaan kuitenkin Filippuksen Kesareasta, joka on toinen kaupunki. Filippuksen Kesarea sijaitsi lähellä Jordanin lähteitä, 20-30 kilometriä Galilean järven pohjoispuolella. Neljännesruhtinas Filippus oli rakentanut sen pahaisesta pikkukaupungista pääkaupungikseen ja antanut sille nimensä. Alun perin sitä kutsuttiin Paneaksi, kreikkalaisen panjumalan kunniaksi, jonka pyhäkkö oli kaupungissa. Alue oli erityisen pakanallista. Tähän kyseiseen tekstiin liittyy yksi erityispiirre. Tarkkaavainen Raamatun lukija on saattanut huomata, että vaikka Matteuksen ja Markuksen evankeliumit kertovat sekä tämän sunnuntain evankeliumin tapahtumat, että niitä seuraavat tapahtumat varsin samalla tavalla, niin niistä löytyy joitakin merkittäviäkin eroja. Joitakin tällaiset erot häiritsevät ja joitakin mietityttävät. Asiallisesti Matteus ja Markus kertovat samalla tavalla, mutta katsotaan, mitä eroja löytyy. Aluksi molemmat kertovat siitä, miten Jeesus kysyy opetuslapsiltaan, kenen ihmiset sanovat Jeesuksen olevan. Opetuslasten vastauksen jälkeen Jeesus osoittaa suoran kysymyksen suoraan opetuslapsilleen, kenen he uskovat Jeesuksen olevan. Sitten Pietari antaa oikean vastauksen. Tähän asti Matteus ja Markus kulkevat yhtä jalkaa. Tämän jälkeen tulee merkittävä ero. Matteuksen evankeliumin mukaan Jeesus sanoo Pietaria autuaaksi, nimittää hänet Pietariksi, mikä merkitsee kalliota, ja kertoo rakentavansa seurakuntansa tälle kalliolle, ja että Tuonelan portit eivät sitä voita. Edelleen Matteus kertoo Jeesuksen luvanneen Pietarille taivasten valtakunnan avaimet. Markus ei mitään näistä tässä yhteydessä kerro. Tämän jälkeen molemmat evankeliumit kertovat, miten Jeesus varoitti kertomasta kenellekään, että hän on Kristus. Molemmat evankeliumit kertovat, että tämän jälkeen Jeesus alkoi ilmoittaa tulevasta kärsimyksestään. Ja edelleen molemmat kertovat, että Pietari tämän johdosta nuhteli Jeesusta ja Jeesus erittäin voimakkaasti torjui Pietarin sanoen tähän tapaan, mene pois minun edestäni, saatana, sinä et ajattele sitä, mikä on Jumalan, vaan sitä, mikä on ihmisten. Voi sanoa, että muuten evankeliumit kertovat asioista yhtä pitävästi, mutta Markus jättää kertomatta sen, miten Jeesus tietyllä tavalla nostaa Pietarin positiivisella tavalla esille ja antaa hänelle taivasten valtakunnan avaimet. Tämän jälkeisen Pietarin väärän toiminnan ja Jeesuksen äärimmäisen nuhtelun Markus kertoo Matteuksen tavoin. Mikä on tämän eron selitys? Todennäköiseltä vaikuttaa varsin yksinkertainen selitys, joka on luottamusta Raamattuun vahvistava. Perimätiedon mukaan Matteuksen evankeliumin kirjoittaja oli apostoli Matteus ja Markuksen evankeliumin kirjoittaja Johannes Markus, joka toimi Pietarin tulkkina. Näin ollen Markuksen evankeliumi on pietarilainen evankeliumi siinä mielessä, että Markus on ollut läheisessä yhteydessä Pietarin kanssa ja on luonnollista, että tämä yhteys näkyy. Kun me ajattelemme niin kuin Pietarin elämää Jeesuksen maallisen elämän aikana, millaista se oli? Hän oli innokas, hän oli impulsiivinen, hän luotti omaan päätöksensä seurata Jeesusta. Hän ajatteli, että vaikka kaikki muut kieltäisivät Jeesuksen, hän ei kuitenkaan kieltäisi. Hän oli aika pollea uskovainen siinä mielessä. Mutta me tiedämme kaikki, että hän romahti. Hän kielsi Jeesuksen 3 kertaa kaikkein tärkeimmällä hetkellä. Hän luopui Jeesuksesta, mutta hän sai tulla takaisin. Samalla tavalla kuin me näemme Pietarin kirjeistä uudistuneen Pietarin. Pietari, joka ei luota enää omiin päätöksiinsä, vaan luottaa Jumalan voimaan. Samalla tavalla me voimme ymmärtää, että Pietari ei enää halunnut, kun kerrotaan hänen niin kuin ajallisesta elämästään ennen Jeesuksen ylösnousemusta, hän ei halunnut, että häntä nostatetaan ylös, ja hän oli nöyrtynyt. Eli vaikuttaa siltä, että Pietari ei ole halunnut, että häntä kohottavia tapahtumia kerrotaan tai hehkutetaan kovasti. Matteus sai sen tehdä, mutta hän ei itse halunnut niin kuin vahvistaa sitä tai tuoda sitä Markuksen evankeliumissa esille. Eli tällä tavalla me voimme ymmärtää, että Raamatun sisältä löytyy vahva todistus siitä, että esimerkiksi just että miten nämä on mennyt, tämä perimätieto kertoo oikein. Matteuksen evankeliumin kirjoittaja on Matteus ja Markuksen evankeliumin kirjoittaja on Markus, joka oli Pietarin tulkki. Ja kun tämä todistus löytyy itse tekstistä, liberaaliteologit eivät voi sitä meiltä riistää, vaikka he keksisivät mitään. Näin Jumala on niin kuin erittäin hienolla tavalla laittanut todistuksen Raamatun luotettavuudesta tekstin sisällä. Evankeliumitekstissämme Jeesuksen ensimmäinen kysymys on, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan olevan? Jeesukselle itselleen tämä puhetapa, jossa hän puhui itsestään ihmisen poikana, vaikutti olevan erityisen tyypillinen. Miksi Jeesus käytti tällaista ilmaisua? Ihmisen poikahan on selvästi ihminen. Miksi sitten Jeesus ei vain puhunut itsestään ihmisenä, kuten kaikki muutkin ihmiset puhuvat? Epäilemättä siksi, että Jeesus halusi ihmisten ymmärtävän, kuka hän on. Hän on ihminen, mutta hän ei ole vain ihminen. Hän on hyvin ainutlaatuinen, erityislaatuinen ja jopa ainutlaatuinen ihminen. Profeetta Danielin kirjassa oli jo puhuttu ihmisen pojan kaltaisesta. Se oli luomassa maaperää ymmärtää, että vaikka kyse on ihmisestä, kyse on samalla paljon enemmästä. Jumala on Jumala ja ihminen on ihminen. Kun Jumala tahtoo kertoa ihmiselle, kuka hän on, hänen täytyy tietysti ottaa huomioon ihmisen tavattoman rajoittunut kyky ymmärtää asioita. Käyttämällä tällaista termiä, kuten ihmisen poika, Jumala auttaa meitä ymmärtämään jotakin Jeesuksesta. Toisaalta tällainen termi herättää kiinnostuksemme, sillä ymmärrämme myös, että tavallisesta ihmisestä ei ole kyse. Saman voimme ymmärtää Jumalan kolmiyhteisyyden yhteyden suhteen. Miten kertoa ihmiselle, että Jumala on kolmiyhteinen, kun ihmisellä luonnostaan on niin vähän kosketuspintaa, joka ymmärtämiseen tarvitaan? Jeesus esittää siis opetuslapsilleen kysymyksen, kenen ihmiset sanovat ihmisen pojan oleva. Kysymys siitä, kuka Jeesus on, on ihmiskunnan tärkein kysymys. Sillä ratkaiseva on se, uskommeko me Jeesuksen olevan Jumalan lähettämä pelastajamme vai emmekö usko. Jumala haluaa meidän oppivan tuntemaan hänet ja jossakin vaiheessa tulee aika esittää Jeesukseen liittyviä kysymyksiä ihmisille. Toisaalta, koska Jeesus on pelastajamme ja usko Jeesukseen pelastaa, niin saatana haluaa nimenomaan sotkea asioita siten, että ihmiset eivät uskoisi Jeesukseen, siihen oikeaan Jeesukseen, josta Raamattu kertoo. Opetuslasten vastaus Jeesuksen kysymykseen kertoo, että ihmiset yleisesti ymmärsivät Jeesuksen olevan jotakin erityistä. Jotkut arvelivat, että Johannes Kastaja on noussut kuolleista, tai sitten joku profeetoista oli tullut takaisin, ehkä Elia tai Jeremia. Kaikkia kolmea arvailua voitiin perustella hyvin. Tunnettiin Johannes Kastajan voimallinen parannussaarna. Tiedettiin, että Elia on tuleva Messiaan tien raivaajaksi. Ja Israelin johtajat olivat hylänneet Jeremian. Kaikki sopi Jeesukseen. Näitä kaikkia kolmea vastausta yhdistää kuitenkin ainakin kaksi seikkaa. Ne kaikki identifioivat Jeesuksen menneisyyden henkilöksi sen sijaan, että tunnustaisivat hänen ainutlaatuisuutensa. Ja tavallaan tunnustaa, että Jeesus on jotain erityistä, niin kuin on erityistä, jos vanha profeetta palaa takaisin, mutta ne eivät tunnustaneet Jeesuksen ainutlaatuisuutta. Ja ne kaikki pitivät sisällään vaarallisia ja harhaanjohtavia puolitotuuksia, sillä vaikka Jeesuksella olikin joitakin näiden kolmen suuren miehen ominaisuuksista, hän ylitti heidät kaikki. Tämähän on muuten yksi sellainen asia, mitä sieluvihollinen myöskin pyrkii käyttämään. Eli Jeesus on suuri opettaja, Jeesus on profeetta, Jeesus on sitä, tätä ja tuota, mutta ei hän halua, että ihmiset uskoisivat Jeesukseen Jumalan ainoana poikana, meidän herranamme ja lunastajanamme ja Messiaana. Eli ihmiset odottivat tämmöisen huomattavan profeetan paluuta, mutta Raamatusta löytyy esimerkiksi tällaisia ennustuksia. 5. Mooseksen kirja 18.15. Sinun keskuudestasi, veljesi joukosta, Herra sinun Jumalasi, herättää sinulle profeetan minun kaltaiseni, häntä kuulkaa. Malakia 3.1. Katso, minä lähetän sanan saattajani, ja hän on valmistava tien minun eteeni. Ja äkisti on tuleva temppelinsä Herra, jota te etsitte, ja liiton enkeli, jota te halajatte. Katso, hän tulee, sanoo Herra Sebaot. Ja vielä Malakian kirjan 4. luvusta. Katso, minä lähetän teille profeetta Elian, ennen kuin tulee Herran päivä se suuri ja peljättävä, ja hän on kääntävä jälleen isien sydämet lasten puoleen ja lasten sydämet heidän isiensä puoleen, etten minä tulisi ja löysi maata, vihkisi sitä tuhon omaksi. Eli Raamatusta löytyi sinänsä sellaisia kohtia, mihin ihmiset liittivät mielessä ajatuksensa, ja toisaalta, mitä he olisivatkaan voineet olettaa ja ymmärtää niin kuin suoraan, että Jumala onkin tullut heidän keskuutensa. Mutta, mutta Jeesus halusi auttaa heitä ymmärtämään, kuka hän on. Näin ne kansan selitykset, kun he kokivat, että Jeesus on niin ainutlaatuinen, että joku selitys hänelle täytyy löytää, hänelle tavallinen ihminen, niin ne jäivät kuitenkin matkan varrelle. Pelättiin sanomasta häntä messiaaksi. Se kuva ei sopunut täysin yhteen odotusten kanssa. Se sopi kyllä ennustusten kanssa, mutta kun odotuksissa oli, että Messias vapauttaisi edet Rooman maallisesta vallasta. On turvallista pohtia, tavallisen maallisenkin ihmisen ehkä pohtia sitä, suhteellisen turvallista pohtia, että kuka Jeesus on ja esittää mielipiteitä. Mutta jossakin vaiheessa se kysymys tulee henkilökohtaiseksi. Kuka minä teidän mielestänne olen? Ja kun Jeesus kysyy tämän kysymyksen, niin se muuttaa huomattavasti keskustelua. Tämä on ratkaiseva kysymys meille. Ei riitä, että keskustelemme siitä, mitä muut sanovat, vaan meidän tulee henkilökohtaisesti ottaa kantaa Jeesukseen. On mielenkiintoista huomata, miten Jeesus tässä omien opetuslastensakin kanssa keskustellessaan lähtee yleisemmästä teemasta liikkeelle, kenen ihmiset sanovat, ja johtaa sitten keskustelun ydinkysymykseen. Vastaavalla tavalla, tosin pitemmällä tämmöisellä kaartamisella, Jeesus keskusteli samarialaisen naisen kanssa syykkärin kaivolla. Tässä kysymys on erityisen henkilökohtainen, koska kysyjä on Jeesus itse. Toisin sanoen, kuka minä olen? Ihmisen on saatava Jumalan edessä vastaamaan tähän kysymykseen. Siihen sanaan sisältyy jotakin valtavaa ja ennen kuulumatonta, että Jumala on ajan täyttyessä lähettävä kuningasten kuninkaan, hallitsijan, jonka vertaista ei historia tunne, Jumalan oman valtakunnan perustajan, ja tähän tunnustukseen, tämän Pietari tunnustaa vastauksena kysymykseen, kuka minä olen. Ja tähän vielä Pietari liittää sanat elävän Jumalan poika. Meidänkin on syytä kysyä itseltämme ja on Jumalalta, tulisiko meidän rohjeta kysyä epämiellyttävän suoraan tämänkin ajan ihmisiltä? On myös syytä huomata, että Pietarin tunnustuksessa hän tunnustaa Jeesuksen elävän Jumalan pojaksi. On tärkeää, että Jumala on elävä. Se vielä tuo sen henkilökohtaisemmaksi ja lähemmäksi sen kysymyksen. Ihmiset vielä jollakin tavalla saattaa ajatella niin kuin Jumalaa jotenkin etäällä. Hän vaikuttaa tuolla jossakin ja jotenkin yleisellä tasolla. Mutta kun hän on elävä Jumala, se tarkoittaa sitä, että hän on jatkuvassa vuorovaikutuksessa minunkin kanssani. Ja se, mitä minä teen, on aktiivisesti hänen tiedossaan. Jumala ei ole vain jokin aate tai joku kerran kaiken luonut ja sitten pois lähtenyt. Jumala on elävä Jumala. Toisin sanoen voimme ymmärtää hänen toimivan tänäkin päivänä, puuttuvan asioiden kulkuun tänäkin päivänä ja johtavan niitä tänäkin päivänä. Tämä on tärkeää, että me uskovat muistamme tämän, koska me helposti ajattelemme tämän pimenevän maailmanajan keskellä jotenkin sillä tavalla, että Jumala ei toimisi aktiivisesti tänä päivänä. Kyllä hän toimii, hän on elävä Jumala. Kun sinä tunnustat Jeesuksen Kristukseksi, elävän Jumalan pojaksi, myös sinulla on silloin elävä Jumala. Sillä Kristus luo yhteyden ihmisen ja tämän elävän Jumalan välille. Se, että Kristus on elävän Jumalan poika, on niin korostettu Raamatussa, että on syytä kysyä, tulisiko julistuksen painopisteen siirtyä kysymyksestä, uskotko Jeesukseen kysymykseen, uskotko, että Jeesus on elävän Jumalan poika? Tämä voisi saada monet ihmiset paremmin ymmärtämään, mistä on kyse. J- Jeesus sanoo Pietaria tämän jälkeen autuaaksi. Ja voidaan kysyä, että miksi tämän kysymyksen jälkeen Pietaria voidaan sanoa autuaaksi. Sillä, mitä me sanomme Jeesuksesta ja Jeesukselle, on merkitystä. Se vaikuttaa osaltaan siihen, mitä hän kerran sanoo meille. Meidän on hyvä muistaa kerran olevamme hänen edessään, ja silloin ratkaisevinta on se, mitä hän sanoo meille. Se, että olemmeko me sanoneet ja sanomme, yritänkö me sanoa Herra, Herra, niin lauseetkaan eivät riitä, jos me emme usko Jeesukseen. Miksi sitten Simon Pietari oli autuas? Tätä uskoa Jeesukseen ei saa aikaan kukaan ihminen itsessään. Ihmisen oma järkeily oli saattanut tuoda tulokseksi ajatuksen, että Jeesus olisi Johannes Kastaja tai Jeremia tai joku muu profeetoista, mutta vain Jumala itse vaikuttaa uskon, että usko on Jeesukseen Kristuksena. On olemassa semmoinen latinankielinen teologinen sanonta kuin in ipse fide Christus adest, joka tarkoittaa, että itse uskossa Kristus on läsnä. Ja kun Pietari tunnusti Jumalan vaikuttaman uskon, niin silloin Kristus oli läsnä ja pelastava usko oli läsnä Pietarin omassa elämässä. Pietarilla on yhteys isään, sillä isä on ilmoittanut hänelle Kristuksen. Pietarilla on myös yhteys poikaan, sillä nyt hän tuntee Jeesuksen Jumalan poikana. Tämän jälkeen Jeesus sanoi myös, ja minä sanon sinulle, sinä olet Pietari ja tälle kalliolle minä rakennan kirkkoni, sitä eivät Tuonelan portit voita. Tässä tulee lähelle mieleen toinen kohta Matteuksen evankeliumista, jossa Jeesus sanoo, sen tähden, että on jokainen, joka kuulee nämä minun sanan ja tekee niiden mukaan, verrattava ymmärtäväiseen mieheen, joka huoneensa kalliolle rakensi. Ja rankkasade lankesi ja virrat tulvivat ja tuulet puhalsivat ja syöksyivät sitä huonetta vastaan, mutta se ei sortunut, sillä se oli kalliolle perustettu. Tämä kertoo meille siitä, että kun me rakennamme Kristus kalliolle, niin mitkään myrskyt eivät meitä kykene voittamaan. Tänä päivänä, kun me katsomme huolestuneena maailman kehitystä, on tärkeää muistaa se, että Kristus on voimallinen pitämään meistä huolta, ja hän tulee pitämään meistä huolta, kun me pysymme Kristus kalliolla, ja me tunnustamme, että hän on Kristus, elävän Jumalan poika. Me emme enää ole vieraita, emmekä muukalaisia. Me olemme pyhien kansalaisia ja Jumalan perhettä. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja, kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Eli se todistus, jonka Pietari ja muut apostolit ja profeetat ovat antaneet, ja joka meille yhä löytyy Raamatusta, sille perustalle meidän uskomme on rakennettu, joka Raamatusta löytyvälle Jumalan sanalle. Jumala on käyttänyt näitä ihmisiä tämän sanoman tuomiseen. Tässä on myös tärkeää huomata se, että kuka rakentaa seurakunnan. Kun Jeesus antoi Simonille nimen Pietari, niin hän ja totesi, että tälle kalliolle hän rakentaa seurakuntansa. Ja se on hänen seurakuntansa. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että me olemme hänen omansa. Hän pitää omasta seurakunnastaan huolen. Ja hän on myös luvannut, että Tuonelan portit eivät sitä voita. Tässä yhteydessä todettakoon lyhyesti, että tämä esimerkiksi on yksi seikka, joka osoittaa, että monien muiden joukossa, että mormonit ovat väärässä, kun he opettavat, että heidän mukaansa kristikunta lankesi ihan alkuvaiheessa totaalisesti ja sitten 1700 vuotta tai jotain sellaista kestänyt vielä niin kuin tätä lankeemusta. Kun Jeesus on itse sanonut, että Tuonelan portit eivät sitä voita, niin kyllä Jeesus tiesi, mitä hän sanoi, ja hän oli voimallinen pitämään seurakunnastaan huolta. Ja sellaiset opetukset, jotka syrjäyttävät sen ja väittävät sitä vastaan, voidaan hylätä suoralta kädeltä. Sitten tuli Jeesuksen valtava lupaus, minä olen antava sinulle taivasten valtakunnan avaimet, minkä sinä sidot maan päällä, se on sidottu taivaissa, ja minkä sinä vapautat maan päällä, se on taivaissa vapautettu. Mitä me tehdään avaimilla? Avaimilla me avataan ovia ja me suljetaan ovia. Ja usein avainten merkityksen oikeastaan huomaa kaikkein parhaiten silloin, kun avaimet on kateissa. Mä luulen, että meillä on kaikilla kokemus siitä, että ei löydä avaimia. On pitänyt itsestään selvänä, että pääsee menemään ovista sisälle ja pystyy lukitsemaan paikkoja. Mutta siinä vaiheessa, kun esimerkiksi tulee vaikka työpaikalle ja huomaa, että avaimet jäi kotiin, huomaa, että sitä ei voikaan ilman avaimia toimia. Avaimet ovat valtavan tärkeä asia. Ja kun me ymmärretään, että on annettu taivasten valtakunnan avaimet, se on ihan valtavan iso juttu. Se on valtavan ihmeellistä, miten Jumala sitoutuu kansansa ja sen pelastukseen ja siihen työhön, mitä hän tekee palvelijoittensa kautta. Sen takia me saamme luottaa siihen, että kun Kristusta tunnustava sananjulistaja julistaa meille meidän syntimme anteeksi, ne ovat anteeksi annetut taivaassa. Toisaalta meidän on ymmärrettävä se, että nämä lupaukset liittyvät siihen, että on tämä Kristusyhteys, tunnustetaan Jeesuksen asema elävän Jumalan poikana. Kirkko ei voi lähteä siitä, että sillä on jotenkin niin kuin avaimet, jotka olisivat irrallaan tästä Kristustodistuksesta, että se voisi itse omasta mielestään päättää, mitkä asiat ovat oikein ja mitkä väärin. Silloin se ei enää käytä niitä oikeita avaimia, vaan se käyttää omia tekaistoja avaimia ja kuvittelee jotakin avavansa ja sulkevansa. Mutta Jumala todella tahtoo antaa meille kaiken anteeksi ja hän haluaa, että me tiedämme, että me olemme anteeksi saaneet. Merkillistä tässä Jeesuksen lupauksessa on sen ehdottomuus. Asia on niin ilman mitään muttia tai varaumia. Sidottu mikä sidottu ja päästetty mikä päästetty. Tällöin on kyse siitä, että Jumala toimii omiensa kautta. Usein uskonnolliset ihmiset arvioidessaan asioita miettivät, mitä papit sanovat. Tällöin varsin keskeiseksi näkökulmaksi saattaa nousta se, kuinka moni papeista on sitä mieltä ja kuinka moni tätä mieltä. Ratkaiseva kysymys ei kuitenkaan ole hengellisten auktoriteettien lukumäärä, vaan se, mitä Jumala sanoo. Ja tällöin Kristustunnustukseen pitäytyvällä yksityisellä kristityllä on tuon tunnustuksen mukainen valta, mutta Kristustunnustuksesta luopuneella ei ole mitään valtaa. Hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että sinä rakastat meitä aivan käsittämättömän paljon. Kiitos Herra Jeesus, että sinä tulit tänne maailmaan omasta vapaasta tahdostasi pelastaksesi meidät. Kiitos Herra, että sinä teet työtäsi, jotta me ymmärtäisimme, kuka sinä olet. Että me ymmärtäisimme paremmin sen ja me ymmärtäisimme paremmin, kuinka sinä rakastat meitä ja kuinka hyvä tahtosi sinulla on kaikkia maailman ihmisiä kohtaan. Auta meitäkin Pietarin kanssa tunnustamaan, että sinä olet Kristus, elävän Jumalan poika. Auta meitä tekemään elämässämme oikeat johtopäätökset tästä ja auta meitä rohkeasti aina tunnustamaan sinun nimeäsi. Herra, niin että sinun tuntemisesi tuoksu saisi väkevänä levitä kansammekin keskuuteen. Tätä pyydämme Jeesuksen nimessä. Amen. Nousemme tunnustamaan yhteisen kristillisen uskomme. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Marjasta, kärsi Pontius Pilatuksen aikana, ristiin naulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan, Isän kaikkivaltiaan oikealla puolella, ja on sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja pyhään henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhäin yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylös nousemisen ja iankaikkisen elämän.